Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Svoju kariéru odštartoval pred viac ako 50 rokmi v slovenskej televízii ako športový redaktor a komentátor. V ankete OTO 2011 bol uvedený do siene slávy a celý život robil aj robí to, čo ho baví. Je to najdlhšie pracujúci športový komentátor aj moderátor Duško Gabáni. Ahoj.
Ahoj.
Tak 50 rokov, teda vyše 50 rokov, to už je naozaj veľmi slušné číslo. To znamená, že už vieš aj porovnávať to, čo bolo kedysi, keď si začínal. A v akom je to štádiu teraz, možno táto práca športového redaktora a komentátora? V čom sa to tak možno zásadne zmenilo?
Tak za 50 rokov sa zmení všeličo. Aj vývoj televízorov, vývoj a od poľnohospodárstvo, všeličo. Kedysi sme pestovali to, teraz už iné. Ovce už nám pomaly miznú z tých košiarov, takže nielen kvôli medveďom, ale aj že už to nechce nikto robiť. Zmenilo sa strašne veľa. No ja som ešte zažil, keď nebola digitálna televízia, keď sa točilo na filmové kamery, no a tam treba, kameramani dostali hokej, ktorý má 3 tretiny, tak oni dostali cievka, neviem, jedna, tuším, tam bolo 30 metrov. Tak to dostali na každú tretinu, lebo to bolo Aquagever, to sa vozilo zo západného Nemecka, strašne drahé, kdeže, ako tam sa nemíňalo, tam sa šetrilo. No a on už musel byť tak šikovný, že vedel, pretože z hokeja bolo treba chytiť góly. No a o to ťažšie sa robil futbal, tam tiež veľa nedostali a tam museli mať cit, pretože to, keď tú kameru spustíš, to ide. Mm-hmm. A do toho šotu, neviem presne, už som to aj pomaly zabudol, ale tuším, čo okolo také minúty, aj niečo okolo 12 metrov sa použilo. To bol ten šot. A tomu ja hovorím televízna maturita, pretože kto redaktor nevie urobiť šot, ktorý má minútu, pol druhá do dvoch minút, tak je slabý redaktor. A to nemyslím len o športe, to sa týka aj kultúry, umenia, spravodajstva, politiky, všetkého skrátka. To je televízna maturita. A kto zmaturuje, tak potom môže ísť ďalej, môže ísť robiť debaty, besedy, môže chodiť komentovať veľké besedy, kde je 5-6 ľudí. No to už je taká tá nadstavba televízna, ale základ je ten televízny šot a tá maturita. A tam sa to potom strihalo v strižni. To bola taká basa, tam boli, to bola taká tak z látky, taká basa, prázdna, s takým rámom, oceľovým a tam boli také háčiky. A tam vždy, keď treba so Zlaticou Romančíkovou sme strihali, to bola manželka Ela Romančík, ale vynikajúca strihačka, tak vždy, keď sme, a redaktor si musí na štadióne napísať nejaké akcie, pekná strela, jedenáska, gól a tak ďalej, alebo niečo zaujímavé, tak on sa pýta kameramana, kde to je, on povedal na štvorke, no, lebo on tie zábery si tiež tak čísloval. No a potom, keď sme už to strihali, tak keď sme k tomu išli, tak sme si dali štvorka, peťka, šeska, osmička a mali sme takých, čo ja viem, lebo každý ten záber nebol dlhý, to sme mali takých 10-12 klincov obsadených a z toho sa to potom ten film sa zobral a sa to zlepilo s takou cvakačkou, to už tie strihačky vedeli. No a to potom sa zlepilo a bol z toho šot. Ale to ešte nebolo nič, to ešte bol len začiatok. No potom sa to musí ozvučiť, potom sa to musí aj akože načítať. Zaujíme, že my v tých začiatkoch, lebo ja som externe tam byl asi rok, ale nastúpil som 1. februára 72 do interného zamestnania. Predtým som učil na gymnáziu. No, tak škoda, lebo ja som skončil telesnú výchovu a zemepis na FTVŠ A už keď som to mal, ja som chcel ísť do televízie už na strednej škole, ale už som to chcel, reku, aspoň rok, dva to skúsim a potom pôjdem ako do tej televízie skúsiť. Aj ma to bavilo, bol som triedny, no a dokonca, takže keď som ich už chytil v tom 69., tak 2 roky aj niečo som ich mal ako triedny. No a v televízii boli takí grandi, že mi dovolili, že budem tak robiť, že lebo ja som chcel s nimi prísť až tej maturite. No. Čiže ešte nejak, ešte ten vlastne tretí ročník a štvrtý. No, to nebolo ano. Také hrozné. No len, že direktor sa urazil, že z takéhoto bolo akože jedno z najlepších gymnázií v Bratislave, že ja z takéhoto gymnázia odchádzam medzi tých, pán kolega, medzi tých komediantov. No tak ale som ho povedal, že však tam nie sú všetci komedianti, ale že je tam aj kopec šikovných, múdrych ľudí. No tak on mi to skrátka nedovolil. No. Nedávno sme mali stretnutie.
Z toho gymnázia?
Sme mali, prosím?
Z toho gymnázia. Toho
gymnázia oni mali stretnutie po 50 rokoch. A nejak si na mňa spomenuli, tak ma tam pozvali. Tak boli sme tam niekde v centre Bratislavy, v takej reštaurácii. No, pozvali nás dvoch. Ten bol ešte trošku mladší odo mňa, lebo my sme jediní žijúci z tých profesorov. Pozvali by aj ja, aj ten triedny, čo to po mne zobral. Tak fyziku učil, takže on už bol taký starší, keď išiel do triedy, tak zaklopal vždy, aby tam stíchli, aby skrátka, že ide fyzika. No, takže už len to a už všetci sú dôchodcovia. Ja teda tiež, no, alebo medzi nami bol, čo ja viem, ja som taký mladý, nejako skončil, tedy to tak bolo, že oni boli o takých 6-7 rokov starší odo mňa. No a ja som na tej škole učil teda len tých 2,5 roka, ale tam zaujímaví ľudia chodili, trebárs aj Osuského som učil, Peter, čo je teraz poslanec, aj kandidoval na prezidenta. Jožo Raš tam chodil aj s Vašom Patejdlom, ale oni, keď som ja nastúpil, oni to mi len Vašo, keď sme niekde dávno spolu, kde si boli, hovoril, že som ich reku, ale áno, že suploval som. Keď je aj suplova, treba niekto chorý. No tak tam väčšinou ten suplujúci profesor príde a len im deckám povie, aby veľmi nekričali a nelomozili, ale že to nejako už vydržíme. Každý si robil, čo chcel. Tak som im párkrát suploval Elánovcom teda. No. Takže teraz sa dostanem k tomu, čo si sa pýtala vlastne. Že teda
tá kam kvalita, sa to posunulo?
Kam sa to posunulo? No posunulo sa to tak, že už sa nerobí na kamery, ale na digikamery a už aj na také kamierky, ako máte tu. Lebo ja som kedysi bol najvyšší kopec, čo som vyliezol, sú Rysy, teda v Tatrách. A to ako mladý redaktor ma tam, lebo kedysi Lenin tam vraj vyšiel. Nikto nevie, či vyšiel naozaj. Ale pod mládež na Rysy, takže to bolo to, kedy bol, to bola, my tomu hovoríme, ale to platí dodnes. Takým reportážam, čo ako vedenie nám nanúti, alebo nejako, že treba to urobiť, aj keď sa nám to treba veľmi nepáči, tá akcia športová, nemá až takú hodnotu, ale tomu hovoríme, veď to poznáš, povinná jazda. Čiže povinné jazdy boli vtedy výstup na Rysy urobiť, a vtedy bol predseda vlády Peter Colotka, mimoriadne múdry človek. Inak a on musel tiež na tie Rysy výjsť, samozrejme, a ja s Milanom Vanekom, kameramanom, sme museli s ním a celou to výpravou, lebo na vrchu holku Rysov som urobil
skrátka
ten stand-up, to je stand-up taký, taký klačostav, lebo to sme stáť tam nemohli, to až bolo aj hore, tam toľko miesta nebolo. Čiže zmenilo sa všetko, ale aj šport sa zmenil veľmi. Takže to, čo kedysi stačilo na to, aby sa niekto dostal do finále, tak dnes to nestačí, že sa ani nevie kvalifikovať na majstrovstvá sveta, trebárs nejaký skokan do výšky. Takže všetko išlo dopredu, uvidíme, kde sa to zastaví. Ja už hovorím, že v atletike to bol šport, ktorý som začínal, lebo nikto to nerobil v slovenskej televízii. A ani keď to robili, tak to nejako nešlo. A ja som prvý absolvent fakulty telesnej výchovy a športu v celom Československu, ktorý sa uchytil ako reportér, teda komentátor a teda redaktor televízny. Takže ja som prvý, už ich je viac, samozrejme. Druhý bol potom Štepán Škorpil, ktorý doteraz, a on je o rok starší ako ja, doteraz komentuje atletiku a veľmi dobre, aj všelijaké iné športy v Eurošporte, teda tá česká verzia, ktorá je v Prahe. Ináč sme to chceli aj my, tá naša staršia partia, keď sa to tu všetko zmenilo a to, tak to sme chceli aj my, tú slovenskú verziu takú. To isté sme chceli, ako v Prahe nás predbehli, ale nenašli sme takého nejakého sponzora, bohatého človeka, ktorého zaujíma šport, že by do toho bolo treba investovať peniaze a to sa, dnes sa nedá nič bez peňazí robiť, nič. Nie len šport, ale ani televízia samozrejme. No, takže takto boli tie začiatky, ale tak sme všeličím možným prešli. Fakt je ten, že dnes už je to zdigitalizované všetko, že všelijaké tie veci, ktoré sa kedysi robili tak trápne, tam bolo proti televízii, my sme boli ako je Tatra, potom tam aj vedľa bolo kino Pohraničný kedysi, teraz už tam myslím nejaká Astorka tam aj hrávala divadlo. No a tam je z televízie ministerstvo kultúry, nie, tak tam. A takže my sme, keď sme robili treba z góly body sekundy, tak tam bolo treba dať aj rôzne titulky, či na ľudí, ale hlavne výsledky, basketbalová liga, mužov, žien, futbal, hokej. A tam to muselo byť napísané, že Slován s Trenčínom výsledok. Tak my sme hovorili, že dobrý človek. Oproti tej Tatre bol obchodný dom Kamzík, to už nikto ani nevie. Karol Jokl, náš legendárny, geniálny futbalista, jeho manželka tam predávala v športe, tak tam mnohí chodili do toho obchodného domu len kvôli tomu, aby si ju pozreli, nielen, že Joklová žena, ale to bola jedna krásna žena. No, to len tak na okraj. A tam bol na obchodnom oddelení, neviem, ako sa volal, ale to bol grafik, ktorý, ale on mal také rysy veľké, také tabule celé. A on už prišiel pripravený s tým, že tam mal tú mustru, tam mal tam, že Slován Trenčín, prvá hokejová liga. A on len keď prišiel k nám, a to rukou všetko robil s takým špeciálnym, on tam dokreslil 4-2. Uh-huh. A toto všetko robil a to sa potom dalo na taký stojan v tom štúdiu, keď som ja čítal tie góly body a tomu sme hovorili dvojexpozícia a tam bol asistent produkcie, ktorý bol pri tých tabuliach a keď som ja prečítal ten hokej, tak sklopil to zahodil a už tam zostala druhá liga hokej. Takže toto, takto sme robili titulky, ktoré sa dnes akože robia. No, dnes už sa to robí úplne všetko ináč, ale niekedy si spomenieme s tými staršími kolegami na tie začiatky, že to boli také pionierské časy. Inak sa tomu hovorilo, tomu tej vani, takej s tou látkou a s tými háčikmi brúnskovej nohavice. Uh-huh. To bola taká, neviem čo robila, taká dáma v televízii, ktorá bola takej širšej postavy. No, čiže to, ako podľa toho sa to tak nazvalo, ale trvalo nám to dlhšie samozrejme všetko, takže teraz sa to potrase pošle zo štadiona a hneď sa to môže. A zo začiatku my sme nesmeli čítať tie šoty, ktoré sme si urobili. Aj som si ho napísal všetko, ale museli prísť, to sa nesmelo, museli prísť profesionálni speakeri z rozhlasu. Ivan Balaj a mnohí, pán Fábri a mnohí, ktorí mali hlasy ako zvon. No a tí nám to chodili akože načítať. To sa muselo najskôr akože odskúšať. To sa, viete, to by bola komédia. Mm-hmm. To sa muselo natrénovať, lebo ten Balaj nevedel, čo tam. On to musel si prečítať, robil si také čiarky, toto, aby to tie vety skončil, bodky, diakritika, všetko, aby bolo. No a on to potom si načítal tam a potom to, a tam bol so stopkami taký ozvučovateľ, pán Igor Wasserberger, ktorý je dnes, myslím, že zomrel. To bol jeden vedátor údobnej branže. Úžasne vzdelaný človek. Tak si tak chodil aj niečo prirobiť, takže ten, alebo do Šošoka, to bubeník, úžasný. Ten tom tradicionál jazze hrával, ale už dávno, dávno zomrel. Tenis sme spolu hrávali. Takže on tiež so stopkami a mal trebárs na kone, mal takú country muziku a na každý šport mal trošku iné, ale to muselo končiť bodkou. Keď to malo 1,27, tak tá hudobná zložka, ten podmas, mal 1,27 a skončil sa bodkou.
Tak to muselo byť aj celkom stresujúce.
Bolo, ale oni to boli machry, to sa robilo rýchlo. No, tá, museli to samozrejme tú bodku urobiť aj redaktori, že v tom, keď čítali tie reportáže. Dnes nechcem povedať, že polovica, ale možno taká, lebo tých televízií dnes veľa, aj rozhlasov, ale dovolím si tvrdiť, že tretina tých redaktorov, ktorí si čítajú svoje príspevky, tak tú bodku neurobia. Keď poviem neurobia, tak musím s tým hlasom ísť dolu, neurobia a koniec vety. Ale nemôžem, ale neurobia. No, ale to sú také televízne naše prkotinky. No,
no tak v podstate mladí ľudia sa môžu iné od teba učiť množstvo vecí. No, a teraz to majú možno aj jednoduchšie trošku v rámci tej digitálnej doby, že keď sa pomýlia, idú opäť, ale ty si to mal o mnoho zložitejšie v tých začiatkoch určite. Ale čo ma zaujíma, že kedy sa vôbec u teba zrodila tá myšlienka, že ja chcem byť športový komentátor a redaktor, že to bol v podstate tvoj sen od nejakého 8. ročníka?
No tak 8 to mohlo byť a potom na tej strednej škole to tak dozrelo, takže ja som, mali sme televízor, samozrejme čierno-bielý ešte vtedy, ametist sa to volalo, taká malá srandovná obrazovka, ale ja som všetko sledoval a pozeral som sa na všetkých tých Karola Poláka, Oskarmana, Rudogalo, Dušan Klčo a ďalší, tí teda starší, ktorí sa ešte netušili, že onedlho, teda v tom 72., že sa stanú mojimi kolegami. No a väčšinou som s Karolom Polákom som čas, lebo to mal náš šéf Tibor Donoval, on mal takú maniu, že to tak rok, dva nechal, lebo my sme po dvoch sedeli, po troch, po tých kancelárii, lebo my sme boli v tej Tatre, my sme boli až v tej streche, tam bol šport. A samozrejme, tam bola celá televízia kedysi, než sa presťahovala do Mlynskej doliny. To sme tiež všetci tam, ten prechod som zažil, to by sa dala kniha o tom napísať. No takže tam sa to tak robilo, že jednoducho on povedal remaštalizácia, šéf, po dvoch rokoch. A to znamenalo, že meníme miesta. Aha. On chcel taký vietor, aby bol, aby skrátka tak. Tak potom som si sadol ja s Lackom, Polák s Telekým a tak skrátka. No a za dva roky, ale my sme sa naučili, lebo to bolo veľmi pracné z tých veľkých písacích strojov, tie svoje poznámky, archívy, všetko sme si museli pretriediť a preniesť do iných stolov. A potom sme prišli na to, že tak zoberieme celý stôl. Takže my sme tie stoly poprenášali a po nejaké hodinke už sme si mohli zdať nejaké pivo na oslavu toho, že sme remaštalizáciu absolvovali. Takže tam všeličo bolo, no. Televízia dnes je úplne iná, hovorím, tých televízií je veľmi veľa, ale aspoň si diváci môžu vyberať. Takže nejak od kedysi bol jeden program, potom pribudol ten druhý a tí programoví pracovníci, že neuveriteľne, ako to, ale to je doteraz, také chyby sa robia, že keď má niekto rád šport, tak on chce vidieť všetko, čo sa dá. Mhm. Nie akože na jednotke je jeden šport, oni to tak dá, a že išlo to o 16. išiel mimoriadne nejaký športový na jednotke a tiež aj na dvojke. A všetci tí programoví machri, ktorí sa tak tvárili, hovorili, že nech si divák vyberie. On vtedy sa ešte nedalo nahrávať ako teraz, že si to nahrám a pozriem inokedy. Ale že nech si vyberie, ale on si nechce vyberať. On chce vidieť aj ten futbal, aj ten iný futbal, alebo volejbal. On to chce vidieť jedno aj druhé naživo, lebo nie je nič lepšie ako naživo. Ja veľa záznamov nepozerám. Keď si niečo nahrám, aby mi niečo neušlo, ale a aj najradšej robím naživo.
Áno.
Lebo viem, že začneme vtedy a skončíme vtedy. A to je jedno, či sú to správy, alebo prenos tam nie. Každý sa dá odhadnúť koniec. Ale najmä tie spravodajské. Viem, že lebo tam, keď sa niečo nahráva, tak ako toto nahrávame, ale zatiaľ akože nám to ide. Lebo keď sa nesústredí strihač, tak sa to musí zastaviť. Kamere sa niečo stane, tiež sa to musí. A potom relácia, ktorá má 30 minút, tak sme tam 2 hodiny.
Áno.
A takto vie, že keď sa správy začnú o 19.00, tak 19.30 je po nich. A ja skrátka si môžem ísť po svojom. Čiže ja vám
také
najradšej...
čaro živého vysielania.
Prosím?
Čaro živého vysielania.
Tak to sa nedá ničím nahradiť a to mám najradšej. A najradšej mám, keď sa... Ale už sa to málo stáva. Keď sa niečo stane. To mám rád, pretože...
Ako neočakávané.
Áno, také niečo, že sa stane, ale to bolo v minulosti aj v tej Tatre ešte, keď sme boli, že jednoducho boli také tie, v štúdiu musia byť silné svetlá a oni sem tam praskli. A to bola taká rana, že to ako granát, kedy vybuchne a tam ešte, a boli tam také pletivá za tým, pod tým, teda pod tými svetlami, aby to sklo sa nerozprsklo na nás a to by aj nás mohlo dorezať. Čiže tam, ale to bola šupa, ako sa hovorí to. Karol Polák, vždy on bol z Hochstetna, z Vysokého a tú slovenčinu si on držal, samozrejme, ako herec, tak študovaný, tak ono, že keby som raz tak mohol pozahorácky komentovať, že to by hrozne, a že povedal, že to byla šupa. Akože toto, no tak ale nedožil sa toho, no aj keď teda šeličo si vyskúšal. No.
Takže, ale niečo sa stane, musíš pokračovať ďalej.
Áno, musíš pokračovať a nesmieš toto, alebo že keď vypadne čítačka, alebo toto, šeličo sa stane a človek musí aj so všetkými vychádzať, pretože čítačky, čo teraz všetci majú, tak to točí v režii režisér väčšinou. Mm-hmm. Ale keď vás nemá nejak rád, alebo sa ti chce nejak tak za čo si tak odvďačiť, tak buď zrýchli, alebo spomali. A to je problém potom. To skrátka, no... Ja som ich raz tak, aj keď sme v teatri začínali, tak som ich trošku tak, lebo oni to, ale to nebolo na schvál, to jednoducho bolo tak, že sa im to akože úplne zaseklo, pokazilo. Keď sme začínali a nešlo nič. No ale všetci majú samozrejme papiere a tam to musia mať, pretože to sa stane, že tá čítačka skrátka zasne a nie. No a teraz čo? To nemôže tam... A čo povie? Že nejde nám čítačka? Ja nič neviem. No tak by povedali, tak si vyber iné zamestnanie. Áno.
A bol si v strese v takýchto situáciách? Nie.
Vtedy to sme takí, že aj... Lebo som trošku aj športoval a ten šport človeka naučí, vieš, aj takým reakciám rýchlym. Koľkokrát som mal štúdiu takých športovcov a oni nie sú nikto zvyknutí rozprávať alebo nejak besedovať veľmi. Oni vedia hrať dobre ten futbal, aj ten hokej, ale na tom ihrisku, na tom ľade, oni sú profesori. Ale teraz prídu do štúdia niekedy, ale ja s väčšinou, čo som robil, sa dobre poznám. Čiže bolo to také osobnejšie. Ale oni vedia, že idú do štúdia a ja každého poviem, že to je naživo, aby vedel, tak on sa tak sústredí, ako keď ide treba štartovať na 100 metrov, aby nepokazil štart. Čiže on sa tak sústredí a podá dobrý výkon a nechce, lebo vie, že sa na ňo dívajú ľudia, že sa mu budú smiať. A on vie sa tak sústrediť, koncentrovať, tak ako ten tenista, keď nie je sústredený, tak ani nemusí hrať. Pretože tam skrátka tá koncentrácia sa vyžaduje v športe a v každom podstate a oni sa vedia skoncentrovať práve na tú debatu a výjdu von a si len tak vyfúknú, ale tam podajú veľmi, veľmi dobrý výkon.
Ale aj ty sa musíš skoncentrovať na to, že keď tam máš nejakého hostia, ktorý možno nie je úplne verbálne zdatný, tak dokážeš viesť tú
tak
debatu.
Niekedy mi povedal, že ja som robil také relácie, to mali nejakých, aj hodinu to malo také debaty, lebo to je najľahšia výroba, je zobrať dvoch ľudí do štúdia a debatovať o čom si. Tak to je najlasnejšia výroba v televízii, to sa dozaj teraz praktizuje, lebo tam len posadíš dvoch ľudí, alebo troch, alebo štyroch a budú sa vyprávať o skleníkových plynoch, alebo o neviem čom, ale tam to je skrátka ťažké. No.
Prepáč,
čo si chcela?
Môžeš dopovedať, ale chcela som ešte pri tej koncentrácii zostať, lebo tu potrebuješ mať silnú aj pri komentovaní rôznych športov. Na to musíš byť asi dostatočne pripravený, aby si to všetko odsledoval. Neviem, ktorý šport bol najťažšie komentovať.
No, najťažšie sa robí asi atletika. Preto mi ju aj dali, lebo to nikto nechcel robiť. Lebo tam niekedy tých disciplín, taká PTS-ka, tak tam ide jeden beh za druhý, medzi tým tam niekto skáče do výšky, niekto vrhá guľou, ďalší háde oštepom alebo kladivom. A keď sme dvaja väčšinou, tak my si tie disciplíny rozložíme. No a tak musím jedným okom sledovať aj to druhé, lebo keď mi kamera strihne nejakého oštepara, tak ja musím povedať, že to je Honza Železný, ktorý sa chystá na tretí pokus a je v tejto chvíli na druhom mieste, lebo to si musím vždy tam zapísať. No, boli to veľmi ťažké roboty, ale nakoniec sme sa naučili a robili sme to, ako sme vládali. Ja som mal archív, také karizbloky malé o každej disciplíne a tam som mal 1000 atlétov. To som si musel doplniť po olympiáde alebo po majstrovstvách Európy, halových a keď tam niekto urobil svetový rekord, tak to som si tam dal, že kedy ho robil, kde ho urobil. No a keď už sme išli na prenos, tak som si z tých svojich disciplín pozrel, čo som mal. No a niektoré veci som si tam aj poznačil, lebo tam nie je veľmi času, keď sa musím venovať tomu behu na 400 metrov. A tak ako chcem tam aj aspoň tých troch uhadnúť, ktorí dobehnú, tak musím s jedným očkom sledovať aj tie ostatné. No, my sme si pomáhali tak, že väčšinou nám dali sme im vždy nejaké peniaze zarobiť. Bývali atléti, reprezentanti, ktorí stáli za nami a oni nám viedli tie technické disciplíny. Väčšinou boli dvaja, traja. A ja, keď mi strihli tam toho oštepára, tak on mi na takých tvrdších doskách, tak to mi to len spoza mňa, oni za nami stáli alebo sedeli, podal a ukázal mi, že to je Železný tretí pokus. No a ja som to porozprával a potom som ďalej nejaké behy robil. Takže to je také ťažké, no, že ono sa to... Ale on, že čo tá koncentrácia, to mi teraz tak napadlo. A už sa potom budem venovať vážnejším veciam, že nebudem menovať, ale skrátka hokejisti Slovana získali titul. Teraz už to bolo, myslím, už to bol slovenský titul, áno. No, ale to už bolo dosť dávno. Už tam ani ten tréner, nie ani tí hráči, už sú inde. No, ale som bol dohodnutý s funkcionármi, že skrátka po tom poslednom zápase, keď bolo jasné, že majú titul a že dostanú aj pohár, tak prídu do štúdia tréner s kapitánom. No a oni mali oslavy v jednej takej reštaurácii známej bratislavskej. A to už bolo tak večer. Takže už tam aj niečo pojedli, aj oslavovali, niečo si tam vypili. Tak došli teda vozaj takej povznesenej nálade do štúdia aj s tým pohárom obrovským. Tak sa mi povedal, že páni, za 15 minút, o 15 minút ideme do štúdia. a musíte zabojovať tam, si nikto nesmie všimnúť, že už ste trošku v takej nálade. Veselšej nálade. A polahni sa, všetko bude. A fakt, keď sme začali vysielať, tak boli úplne triezvi. Porozprávali presne, ako sme chceli, aj ako oni, aj ako ja. A keď sme vyšli zo štúdia, znova boli pod parou.
Fíha.
Takže také toto urobí tá kamera koncentrácia a strach z kamery a z divákov, ktorí by si to mohli všimnúť. No.
Áno, a ty si bol na 8 olympiádach? 8 ich bolo?
No, tak na 4 letných, 4 zimných. No a keď sa hovorí, že politika by sa nemala miešať so športom, tak ona sa už mieša strašne dlho. A tak sme došli o Los Angeles na jednu olympiádu, pretože do Moskvy v 80. roku nešli Američania a mnohé tie západné krajiny kvôli tomu, že Rusi boli ako v Afganistáne a oni im to potom vrátili na Los Angeles, že tam skrátka nešli socialistické krajiny, ale myslím, že Jugoši tam boli a Rumuni. Čaušesku tam poslal aj tam tí Jugoslovania, takže tí tam akože, no my sme o to došli, vlast, tak by som mal 9. No.
8 olympiád, to je slušné číslo, aj tak, aj keď ich nebolo 9. Hej. Ale ktorá bola pre teba taká najpamätnejšia? Na ktorú rád
spomínaš? No tak
spomínaš?
Vždy prvá. A ešte by som povedal aj tá posledná, lebo tá prvá bola letná 76 v Montreale. To bola moja prvá olympiáda. A to bolo niečo úžasné, pretože do Kanady sme prvýkrát som letel ako cez more a bolo to, a oni sa snažili to urobiť ako najlepšie mohli. Bol tam krásny štadión, no Tono Tkáč, už nebohý, tam vyhral zlatú medailu v šprinte a vyhral, to bol taký Morelon, taký Francúz, ktorý bol nesadnásobný majster sveta, ono tam porazil, takže to bolo niečo úžasné. No, Fája Mračnová bola štvrtá v skoku do výšky, takže to nikdy nechcú oni to štvrté miesto, radšej šieste, ale štvrté, lebo
to
je len
mrzí,
kúsok
že?
Od medaily, takže to ako, takže to bola taká veľmi pamätná pre mňa. No a tam sme traja robili atletiku. Nielen Franto Štefan, taký môj kolega, už žiaľ tiež nežije, aj keď bol o rok mladší, vyučený čašník z Mariánskych Lázní. Takže, ale on robil tam už tak ako ja. A Karel Mikiska, to bol legendárny komentátor český, ktorý robil hlavne krasokorčuľovanie, ale mal rád aj atletiku, tak nám namože kľúci, ja už to akože ešte naposledy, akože už potom to budete delať vy, akože tie ďalšie. Takže tam aj náš Tibor Donoval tam bol ako vedúci výpravy. No tak sme, a vieš, že to bol Edwin Moses, to bol taký vynikajúci americký prekážkar na 400 metrov, svetový rekordér. A keď už tak bežal, tak on mu hovoril Moises. On je Moses, ale on mu hovoril Moises. A ja som ho vypol, reku, šéfe, on sa číta Moises. Jo, a vy máte taký skladateľ, že Moises, taký, no to vedel, akože, no áno, ale toto je rekujiny, tak sa potom zapol a už to išlo. Takže to také všelijaké príhody prináša. No a taká, čo si ešte pamätám, pretože to bola, a to už je tiež dosť dávno, 94, to bolo v Lillehammeri v Norsku, kde sme mali úžasné hokejové mužstvo napríklad, aj keď ja som hokej teda hrával ešte aj ako dorastenec možno proti Nedomanskému, keď on bol v Hodonine a ja v Skalici, kde som maturoval. Ale my sme, Peter Šťastný, tiež legendárny náš hokejista, bol kapitán, Julo Šupler, tréner, takže to bolo už v podstate v tom 94., čiže už to bolo Slovensko poprvýkrát na olympiáde. Takže to bolo, a my sme hrali krásny hokej. To tí nóri, my sme mali všetci, všetky výpravy, aj komentátori, aj športovci mali také bundy. Rovnaké v televízii teda sme mali s tými oznakmi slovenskými, všetko. Ale keď videli, že je slovenské, že sú to Slováci, tak hovorí haky. Teda, že hráme, aj sme hrali, pokým sme nenaťabili na Čechov. A oni nám, tuším, nasúkali, to hrozne. Tam skončil, ja som myslel, že budem mať medailu. A mal som teda voľný deň, tak som sa išiel pozrieť na hokej. To bol štadión, ktorý bol v skale. Neuveriteľne tí nori, čo tam porobili. Oni to mali ako taký bunker proti atomovi, že tam tí ľudia, keby došlo k najhoršiemu, sa tak sa môžu skryť. Čiže tam boli také skalné výčnenky pri tých tribúnach. No úžasný štadión. No, ja som tam bol jediný Slovák, pretože všetci niečo robili a boli aj ďalší Slováci, ale tí postupne, keď sme dostávali góly, tak sa tak odchádzali, vytratili, aby sa im nesmiali a na mňa si nedovolili, lebo ja už aj vtedy som tam taký starší bol oproti tým, tak mňa tak nechali v pokoji dopozerať, ale teda dostali sme takú nakladačku tam a tam sa skončili naše, tam aj Šatan bol, mal 18 rokov, prvá jeho olympiáda a bol náš najlepší strelec. Tak tam, kde sme možno mohli mať medailu, nakoniec sme skončili zle, no ale bolo to preto také, lebo najmä v zime trónia tým olympijským hrám to klasické lyžovanie. Behy a prípadne skoky a samozrejme aj krasokorčuľovanie, ale behy na lyžiach, to je v Norsku národný šport. Tak tam oni trebárs, keď boli bežecké disciplíny, a to už predtým sa vedeli, tie trate, kde sú, tak oni už deň predtým už tam mali stany, a to bola zima, stany, ohne, tam si varili, jedli, pili, nie, aby vydržali, aby ráno mali čo najlepšie miesta.
Áno.
Takže oni prežívali tú olympiádu úžasným štýlom, no a oni skrátka sa tak tešili a tak fandili, že to sa prenieslo potom aj na divákov celého sveta, ktorí tam prišli a samozrejme aj na pracovníkov médií. Takže na Lillehammer každý rád spomína, pretože to bola taká ako taká rodina, taká domáca olympiáda. Pretože tie ďalšie, čo prišli a ktoré ešte len budú prichádzať, tak tam už je to čoraz viac peňazí, do toho ide každý šport, ktorý nejaký vznikne, nejaký nový, každý sa chce dostať na olympiádu. Takže potom už je tam toľko športov, že už to je až taká presila, ale to ja do toho zasahovať nebudem.
A aktuálne do ktorého slovenského športovca ty tak vkladaš nádej, že môže to ukázať?
Ja teraz v tom Paríži. No tak, neviem. Možno, lebo to je letná ako olympiáda, možno strelci niečo dokážu, neviem, pretože slovenský šport ide dolu vodou, nikto to nevie zastaviť. A tak ako kedysi, tie medaily sme pravidelne, najmä z tých letných športov, z toho vodného slalomu, tí naši Martikánovci, Hofšornerovci. Takže pravidelne vozili medaily nielen majstrovstiev sveta zo svetových pohárov, ale aj z olympijských hier. Tak teraz už je to poskromne. A keď budeme mať jednu, dve medaily, tak asi budeme všetci spokojní, ale ťažko sa k nej budeme dostávať, pretože hovorí, aj keď tie elitné športy olympijské majú podporu štátu a tak ďalej, samozrejme to tak je. Ale inak ten šport trošku nám tak pokrivkáva, nechcem povedať, že úplne dolu vodou, alebo že stagnuje, ale nie je to dobré a neviem, či sa to v ďalších rokoch výrazne zlepší.
Tak počkáme si na olympiádu v Paríži 2024, ako dopadne. O tebe viem, že, teda, že ešte stále aktívne športuješ, chodívaš si zahrať tenis.
No tak už len, kedysi som futbal hrával a ako dorastenie za junior za Slovan Bratislava, potom som išiel na vojnu do Červenej hviezdy, tam sa tvrdo trénovalo, tam som si zranil chrbát a musel som s takouto aktívnou činnosťou skončiť. No a to bolo práve vtedy v lete v 68., keď 21. augusta prišli Rusi a bolo definitívne po všeličom. nielen po takej slobode väčšej, ale aj v športe boli problémy, ale ja už som vtedy musel s tým aktívnym športovaním prestať kvôli zdraviu. No a potom, keď som sa trošku vystrábil, medzi tým som chvíľu učil a teda dostal sa do televízie, tak po nejakých pár rokoch som začal sa už trošku hýbať. No, mohol som si aj futbal zahrať, ale to len tak s kamarátmi v telocvični, ale nemohol som 5-krát dvojfázovo trénovať. A keď som mal 30, dal som sa na tenis a to ma drží už teda tých 47 rokov.
Tak nech ti to vydrží čo najdlhšie, aby si ten tenis mohol hrávať. Nech ťa to teší a nech ťa zároveň teší do budúcna aj televízna práca. Verím, že v televíznom svete zostaneš a teším sa, že si prišiel do relácie Téma s Martinou Komiso. Ja si myslím, že to by bolo na 5 hodín, možno aj celý deň rozprávať o tom, čo všetko si pozažíval, ale také najdôležitejšie veci sme asi spomenuli.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne a teším sa na vás opäť na budúce v Téme s Martinou Komiso.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.